Председателят на Върховния административен съд Георги Колев в студиото на годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Колев.
Здравейте, господин Вълчев, и благодаря за поканата за участието в тази годишното издание на предаването.
Това е годината, в която вашият съд, Върховния административен съд, отбеляза 100 години от основаването си при всички условности на тези 100 години, част от които всъщност такъв съд не е съществувал. Кое е най-важното за съда през 2013?
Действително, този юбилей, 100 годишният юбилей, пак казвам, от функционирането на Върховния административен съд, има една известна разлика. Разбира се, с указ от 1912 година, е структуриран съдът, но той започва да функционира една година по-късно. Затова юбилеят беше 100 години от функционирането на Върховен административен съд. Е нещо, което задължително трябваше да бъде отбелязано. Нека не забравяме, и аз неоднократно съм повтарял това, че административното правосъдие в крайна сметка е един от най-големите гаранти, административни съдилища, разбира се, за правилното прилагане на законите по отношение на отношенията между граждани, централни административни органи, както и общински такива. Административното правосъдие, административни съдилища са, бих казал, най-големия гарант, че правата на гражданите в тези области се спазват. Бих казал, че това е от най-голямо значение и в настоящия момент.
Кои са най-значимите според вас дела, които вече съда приключи и ще оставят отпечатък върху обществото, върху държавата през 2013 година?
Най-значимите дела е на един въпрос, който ми задавам многократно. Но винаги моят отговор е бил следният. Не бихме могли да разграничаваме делата на значими или такива, които нямат значение. В крайна сметка всички дела, които се разглеждат от административните съдилища, са от значение, защото гражданинът, жалбоподател, за него, неговото персонално дело е най-значимото. Много е сложно да определим кои са значими и кои не. Затова подобен ангажимент за това да разгранича делата на значими и такива, които са незначителни, т.е. без които може да се мине, просто няма да направи.
Например, имахте дело, което струва 200 милиона лева. Това за завода за Софийският буклук. Ако вас не беше решил, че може да бъде сключен договор с изпълнителя, България щеше да загуби тези пари.
Абсолютно вярно е това. Разбира се, да, това е едно от делата, които практически са от значение за огромен брой субекти. Почти всички граждани на София, не само на София, въобще за страната, би следвало да имат пряко отношение към това. Нека не забравяме, че като цена на дело във Върховен административен съд не може да се говори. Все пак, предмет на делото е една административна процедура. Или... В конкретния случай процедурите по ЗОП касаещи изключването на договор за изграждане на завода за буклук. В крайна сметка имаме решение, което е влязло в сила. Имаме решение, което позволява да продължат процедурите по отношение на изграждане на този завод.
Друг значим спор, който се точи, впрочем, от години пак с голям обществен интерес, е за лифтовете на Банско. Там въпросът изглеждаше решен, сега отново е висящ, аз знам, че ще откажете да...
Все още е висящ въпросът, да, действително трябва да има коментар, докато да бъде решено. Нека да забравяме, че това решение практически връща производството в една по-ранна фаза. Какво ще бъде крайното решение?
Имаше решения, свързани с, да кажем, голям морален интерес, като, например, това за бившия градски прокурор Кокинов. То също съвсем наскоро излезе. Интересно вече, когато колегите ви се произнесаха, вие споделяте ли, че той е податлив на влияние и услужлив към политици, каквито мотиви има? Това е по-скоро въпрос като към член на Висшия съдебен съвет.
За съжаление, пак казвам, няма как да бъдат коментирани решения, влезли в сила решения на Върховен административен съд. Аз имам една единствена трактовка. След като е постановено от този съд, той е правил решението. Нищо повече не може да се каже. Коментар по отношение на това дали правилно, дали не е правилно решение, не би трябвало да бъде правен. В никакъв случай. Имаме решение. Влязло в сила.
А според вас, това, което по същество се обсъжда с това решение, подадливостта на влияние от политиците, проблем ли е, забележим проблем ли е на съдебната власт?
Аз мисля, че този проблем стои все по-малко и по-малко. Това е обективното ми мнение. Тук може би е мястото да отбележа, че Висшият съдебен съвет свърши една изключително сериозна работа за тази година, в която функционира, тъй като аз все пак съм член на Висшият съдебен съвет, през която година бяха предприети редица мерки, които практически ограничиха възможността за това. Бяха изградени и приети едни строги правила, касащи както нормите на етично поведение, строги правила, касаещи изборите на административни ръководители, строги правила, касаещи и редица други обстоятелства, които имат отношение към именно това влияние. Аз мисля, че тази работа, която беше свършена, защото в крайна сметка основният фактор, в който би могъл да повлияе, това е Висшият съдебен съвет, все пак той е кадровият орган, той свърши тази задача. Разбира се, това е един непрекъснат процес, който следва да продължи. И ще продължи. Програмата на следващата година за Висшия съдебен съвет ще бъде приета, естествено, от началото на годината. И там ще бъдат заложени последващи мерки, които ще бъдат също сериозни. Не мисля, че конкретно съдебно решение може да се коментира в тази светлина. Не случайно всички ние добре знаем, че съдът е арбитър. В крайна сметка той не е на ничия страна. Това е страната на закона.
Според вас, кое е събитието на 2013-та от петте, които Дарик номинира, които общо заето представят годината? От войната в Сирия и бежанската криза през избора на патриарх Неофит, решението срещу Доган, предсрочните избори,
която възникна следствие на войната в Сирия и бежанския проблем.
Това според
за нас, за мен това е един от най-сериозните проблеми. Който и по-скоро последиците, които възникват пред и държава, както пред България, така и пред Европейския съюз, нашата готовност да посрещнем един подобен проблем, подобна беженски поток, нашата възможност, нашата готовност да им да осигурим нормален живот на тези хора. Крайна сметка, ние имаме конкретни ангажименти, които трябва да изпълним, и ние ги изпълняваме. Но дали сме готови за това?
Административното правосъдие, впрочем, има допирна точка с проблема с хората, които търсят статут, за да пребивават постоянно в България, например, като бежанци. От ваша гледна точка, как изглежда този проблем? От гледна точка на МВР беше казано, най-големия проблем е, че дори когато съдът се произнесе, че някой няма основания да остане и правилно му е отказан статут на бежанец, той след това няма пречка отново и отново да кандидатства и отново да обжалва и да отбива в съда. Това ли е номер едно като проблем?
Това не е основен, не е сериозен проблем за нас. Ние имаме съответна готовност да разгледаме тези дела, когато е необходимо. Не мисля, че е някакъв сериозен проблем.
Бързо ли ги гледат тези дела?
Както всички останали дела, може би тук е момента да отбележа това обстоятелство. Делата, които са пресрочени, груп език казано, в Върховен административен съд, както и в останалите административни съдилища в страната, са не повече от 3 до 4%. Сами разбирате, че това е повече от добър процент. За мен няма по-добра работеща система в отношение на правосъдие от системата на административните съдилища. Може да звучи нескромно, ли, защото това е системата, в която аз се... Крайна сметка е моята система, но реалността и фактите сочат именно това. Има съдилища, например, в административни съдилища в България, които процента на постановени актове извън сроковете е точно нула.
Протестите през годината обаче стават събития на годината според огромното мнозинство от българите. Според вас, свидетелство за какво са тези протести?
Тук има една малка разлика за това, доколко е допустимо представител на съдебната система да коментира една чисто политическа обстановка. В момента, което за мен е изключително важно и мисля, че трябва да бъде отбелязано, от страна на политическите сили няма каквито и да е коментари по отношение на работата на съдебната система. Не мисля, че и съдебната система трябва да прави коментари по отношение на политическата обстановка. нека да оставим политиците.
Най-общото обаче обяснение на протестите, и то независимо за какво става дума, дали тези през февруари, тези пред президентството или пред парламента и Министерския съвет, но най-общо обяснение е, че хората протестират, защото нямало справедливост. Вие съгласен ли сте с това?
Сложен въпрос. Специално този, но не мисля, че справедливост няма. От наша гледна точка, по отношение на правосъдието, аз лично считам, че когато съответните актове на административните, специално на административните съдилища се постановяват в срок, когато те са достатъчно мотивирани, справедливостта е на лице по отношение на правосъдието. Когато съответните жалбоподатели не се поставят в условия да чакат безкрайно, нали, постановяване на съответния акт, когато мотивите към него са достатъчно ясно за всички, правилността е на лице. Протестите недоволно винаги има. Нали. Това е крайна сметка най-общо казвам ситуацията в България.
Какво очаквате като един от тримата големи във Висшия съдебен съвет да пише в доклада на Европейската комисия за напредъка на България точно в вашата област, вътрешния ред и правосъдието?
Ще видим се пак. Не мога да бъда пророк в тази връзка, какво ще бъде отбелязано в доклада. Крайна сметка той си изготвят и компетентни експерти. Ще го видим. Но доклада, основната функция на тези въобще на механизма за партньорство и проверка е един. Да се посочат слабостите, а не да се посочат позитивните страни. Да се посочат слабостите, за да може те да бъдат отстранени. Тези доклади нямат за цел да посочат позитивите. Би следвало да посочат негативите, за да бъдат взети мерки за тяхното отстраняване. Крайна сметка, това е целта на тези доклади. Съгласете се.
Ако вие трябва да посочите най-големия негатив, който виждате през 2013 година, от гледна точка и на собствения си опит, той може да не е ново възникнал. Кой е най-големия негатив на правосъдието в България?
Това, че до момента не успяхме да се справим с неравномерното натоварване на съдилищата, отделните съдилища в страната. Това за мен е най-големият проблем на съдебната система. Разликата в натоварването между съдилищата в големите градове и тези, които са в по-малките дори областни центрове, е фрапираща. Това е нещо, което задължително трябва да бъде отстранено. И тогава самата система ще има ресурси за едно правилно и своевременно разглеждане на делата. За съжаление, това неравномерно натоварване се наблюдава и при административните съдилища, и това е абсолютен факт. Това за мен е най-сериозният проблем.
Във вашата област как бихте го решили? Да се обединят съдилища ли?
Емпиричното обединяване на съдилища няма да доведе до такова решение. За мен вариантът за разрешаване на този проблем, че на първо място е чрез съответно нормативни изменения. Тоест промяна в подсъдността на редица дела. Това е на първо място.
Какво така, че да се натоварят администрациите.
Така, че доведе до равномерно натоварване на отделните съдилища. Какво имам предвид? Аз се считам, че данъчните дела, например, т.е. делата срещу данъчно-ревизионни актове по ДОПК, които се разглеждат единствено от 6 административни съдилища в страната, би следвало да се разглеждат от всичките 28. Тъй като именно тези 6, които ги разглеждат, това са едни от най-натоварените съдилища в административни съдилища в България. Ако това бъде съответно прието като промяна, това ще доведе до едно значително изравняване на товароването. Правилна стъпка, между другото, в тази област е изменението, което беше прието в 133 от АПК по отношение на местната подсъдност. Именно подсъдността на местожителството на жалбоподателя, но пък крайна сметка има и дайте ограничения, които се приеха. Не е чистия вариант. Но това е правилната стъпка, т.е. посоката тръгна.
Аргументът не всички да се занимават с данъчни дела, вероятно е в опита, натрупване на практика, спецификата на материята, едновременно това свързано с голяма обществена значимост. Най-вероятно това ще ви възразят, ако кажете всеки административен съд да гледа данъчни дела.
Аз лично вярвам, че във всеки един от тези 28 административни съдища работят достатъчно добри професионалисти с достатъчно добра подготовка. Да, разбира се, че ще има един известен период, който обаче няма да е дълъг, при който колегите ще срещат известно затруднение по отношение на конкретно на практиката по тези дела. Но в този период лично аз читам, че няма да бъде повече от 6 до 7 месеца. След което всичко ще бъде в рамките на нормата.
Други, освен данъчните дела, които в момента не гледат административните съдилища по места, според вас трябва да гледат и така да се оправи проблема с натовареността?
От тук нататък вече изравняването е малко по-различно. Други въпрос е какво би довело в случай, че част от делата, които са първа инстанция и се разглеждат от първа Върховен административен съд, подсъдността бъде избрана и съответно бъде разпределена между останалите административни съдища, което също е един от вариантите.
Какъв тип?
Нека не забравяме, че имаме...
Част... Моля? Каква част дела? Каква част дела да бъде?
Може би тук вече трябва малко да се опрей до статистика. За миналата година Върховен административен съд е разгледал над 16 000 дела. От тях първоинстанционните дела са от порядка на 2200-2300, този процент е плаващ. От известна част от първоинстанционните дела не биха могли да бъдат като подсъдност на административните съдища, тъй като Конституцията изрично визира случаите, в които Върховен административен съд е първа инстанция. Тоест, актовете на Министерски съвет, съответно на министрите. Там не би могло това, тази подсъдност да бъде променена. От всички останали случаи обаче, където в конкретният материален закон е предвидено, че производството по този закон е подсъдно като първа инстанция Върховен административен съд, би могло да се помисли сериозно. Имам предвид конкретни по делата на различните регулатори. Комисията, КЗК, ДКЕВР и различните
там
регулаторни
комисии. Кой да поеме обаче? Как ще се избира града?
Там би следвало, поле според мене, те да бъдат като първа инстанция на съответният административен съд, като касационна инстанция, разбира се.
Съответен, какво разбирате? Те всички биха дошли в София, вероятно.
Ако обаче, да, на пръв поглед би дали отговор е, да, те всички ще дойдат в София. Но ако се корелира, има корелация с изменението в 133 от ТПК, т.е. по делото да се разглежда по местожителство на съответния жалбоподател или местодалище на съответната фирма, нещата стават различни. Това е разлика. Тъй като все пак в конкретния случай говорим за един по-сръзен комплекс. Нали? Не би следвало изолирано да се разглеждат нещата.
Какъв е смисъла да има Централен административен съд, като има Върховен административен? Дори се получава известна тавтология. Дали си Върховен или Централен, не е ли едно и също всъщност?
Какъв е смисъл да има апелативни съдилища? Такъв въпрос по този начин би могъл да се отговори. Дали така?
Вие искате този Централен съд да бъде като един апелативен съд.
Така, това е идеята. Един
апелативен
съд
тогава повече,
на територията,
повече
един единствен на територията на страната. Както знаете, в България функционират 6 апелативни съдилища. Тук може би се появи едно неразбиране от характера на това, ама вие имате намерение, буквално това ми беха задали като въпроси, имате намерение да направите административен процес триинстанционен ли? Буквално. Не, нямаме такива намерения. Административен процес двуинстанционен и той би следвало остане такъв. Въпросът е какво ще разглежда точно този Централен административен съд?
Какво?
Един от вариантите е да разглежда именно тези производства, които споменах преди малко. Тоест, производството, които Върховен административен съд в момента разглежда като първа инстанция. Освен това, би следвало да бъде и касационна, т.е. втора инстанция на ред дела на регионалните административни съдилища, които иначе ние разглеждаме като касационна инстанция. Тоест, би следвало могло да спрат до там. И процес отново да остане двуинстанционен. Това е идеята на този съд. Идеята на този съд, в крайна сметка, е неспецифичните функции на Върховен административен съд по разглеждане на първоинстанционни дела да бъде отпаднат. В крайна сметка, Върховен административен съд е една върховна инстанция и специфичната му дейност е касационната, както и тълкователната дейност.
А искате ли да се въведе и допустимост за обжалване пред Върховния административен съд, подобно на начина, по който това се случва с Върховния касационен съд, и той така беше разтоварен от дела по същество?
Определено, но за сега не можем да мечтаем дори за това.
Но според вас това е правилното.
Определено би довело до един много добър резултат.
Вие използвахте годината на Дарик Радио да начертаете една сериозна реформа в административното правосъдие.
Истината е, тази реформа не е случайна и не е този разговор. Дали, това, което обсъждаме за специално за Централния административен съд, е вече подплатено с една много сериозна работа, която продължи в продължение на повече от 5 месеца.
Но това
е пълна разработка на всички изменения, които са необходими, както в АПК, така и в ДОПК, така и в отделните материални закони, които биха довели до една ефективна работа на този съд. С две думи казвам, цялата рамка, цялото устройство на рамка, компетентност и така нататък, ние сме готови с това.
Но новото е, че поискахте, например, данъчните дела да се разпръснат.
Това обстоятелство, например, е за мен абсолютно задължително. Аз съм го заявявал неведнъж, че това е един от вариантите, но до настоящия момент, за съжаление, това не беше прието. Доколкото разбирам обаче и доколкото има информация, вече има воля за това, това да бъде прието. Възраженията какви бяха до момента? Възраженията идваха основно идваха от данъчната администрация, както Министерство на финансите, с оглед липсата на ресурси в отделните градове, да се осигурява участие в процеса. Само че практиката сочи, че в огромен процент от случаите е на лице командироване на, например, от Оряхово в Търново на съответния юрисконсулт, примерно говоря, като не виждам какъв е смисъл се командирова конкретния юрисконсулт в съответния град, където се гледат данъчни дела, вместо това дело се разглежда именно в този град, в който е назначен този юрисконсулт на съответните данъчни администрации, като данъчен представител. Не виждам аргументи в тази връзка. Не са сериозни.
Една тема, която продължи и тази година, е за как се разпределят делата. Вие изпълнявате финансиран от Европейски съюз проект по оперативна програма Административен капацитет за повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховния административен съд. Участва ли в този проект и темата за разпределянето на делата? Кое дело при кой съдия попада?
Не, в конкретно в този проект темата за разпределяне на делата не участва, тъй като в конкретния случай Висшият съдебен съвет за едни много сериозни връзки в тази насока. Много сериозни мерки в тази насока. Знаете, че в момента бяха направени редица проучвания, разбира се, и в момента се разработва една нова система, т.е. доработка на една стара съществуваща система. Има редица решения вече на Висшия съдебен съвет, която практически ще започне да работи от 1 януари. И тя обхваща следното. В момента, който конкретно дело бъде разпределено, автоматично ще бъде генерирано съобщение до централен сървър, находящ се във Висшия съдебен съвет. Тоест информация ще бъде 100% дублирана. Това все пак е временна мярка, тъй като Висшия съдебен съвет участва в един голям проект за изработване на една нова цялостна система за служебно разпределение, която да бъде абсолютно задължителна и еднаква за всички съдилища в страната. Срока на тази система обаче, нали, на този проект е след година и няколко месеца, ако се лъжа точно. До тогава тези мерки, които взе Висшият съдебен съвет, както казах, с тези изменения в системите на служебно разпределение, т.е. с наличен централен сервер, с генериране на автоматично съобщение в мига на разпределението, цялостно дублирана информация с съответни криптирани връзки, практически абсолютно гарантира това случайно разпределение.
Спора е всъщност доколко може да има специално случайно разпределение при нуждата от специални знания на съдиите. Вашите съдии разглеждат, много специфични въпроси, но... и очевидно се иска специализация.
Така е, за това закона ЯПЕК. И за това закона предвижда, че в рамките на както е Върховен административен съд, така разбира се и на Върховен конституционен съд, случайното разпределение се извършва в рамките на отделенията. Специализацията е в рамките на съответното отделение. И тогава проблем просто няма. Конкретните магистрати, работещи в различните отделения, са именно специализирани в конкретните области, в които се занимава конкретното отделение. По отношение на регионалните административни съдилища, обаче там нещата са доста по-сложни. Там такава специализация практически, освен, разбира се, в най-големите съдилища, както е, да речем, Софийския административен съд и Пловдивския, да речем, не би могла да има. Така че там специализацията отстъпва пред принципа на случайно разпределение. Това е ситуацията.
Накрая да кажете, има ли нещо, за което се разкайвате през 2013?
Интересен въпрос. Разбира се, може би да се разкайвам, не, за което съжалявам, бих могъл да...
За какво съжалявам?
Да отбележа, за съжаление имах една програма Максимум до края на тази година, която е, бих казал, че е моя лична програма. Моя лична програма да бъде финализиран въпроса с сградния фонд на всички административни съдилища в страната. Не успях. Останаха висящи проблеми. Което е... Но надявам се следващата година да успея. Крайна сметка трябва да се зададе въпроса какви са приоритетите на административните ръководители, наред с всичко останало. Но за мен основният приоритет на административния ръководител е да осигури такива условия, такава среда за работа на съответните магистрати, че те да са максимално ефективни, да се чувстват максимално добре при изпълнение на своите задължения. Това е работа на административния ръководител и това правило го спазва.
За какво сте за през 2014 година?
От всички теми.
Протест идва от да бъдеш свидетел за нещо. И понеже това е събитието на годината, е от там този въпрос. Всички си мислят, че да протестираш е да си срещу. А всъщност е точно това.
Както казах, няма да коментирам протестите. Този въпрос ще трябва да зададе на политиците. Аз съм политик.
За какво съм за?
Определено ще бъда за, ако бъде прият съответно нормативни изменения за Централен административен съд. Ако това отговаря на въпроса.
Председателят на Върховния административен съд Георги Колев, годината на Дарик Радио, с предложение за сериозна реформа в административното правосъдие.